Qalampirda sport xabari. Angliyaning Liverpool klubi hujumchi Muhammad Saloh bilan tez orada shartnomani uzaytirmoqchi. Amaldagi bitim muddati 2023-yilning yoziga qadar amal qiladi. Xabarlarga ko'ra, bu holat futbolchiga Barselonadan bo'lgan qiziqish bilan bog'liq. Tomonlar yangi shartnoma bo'yicha kelishib olmagan, chunki Liverpool Misr terma jamoasi sardorining moliyaviy ishtahasini qondira olmayapti. Eslatib o'tamiz, Transfermarkt ma'lumotlariga ko'ra, Muhammad Liverpooldan tashqari qarshi o'ynagan barcha ingliz klublari darvozasini ishg'ol qilgan. Ma'lumot uchun, joriy mavsumda Saloh qizillar safida barcha turnirlarda 15 ta o'yinda maydonga tushib 17 ta gol urgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.